Drage poslušalke in poslušalci, danes gostimo zabljujeno generacijo. Ne v celoti, pač pa dva predstavnika. Z mano sta Primož Alič in pa Gregor Alič Henson. Oba prav lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiju.
Pozdravljena tudi te in poslušalci. Hvala za povabilo.
Torej, 30 let zaokrožate letos svojega delovanja z velikim koncertom v Media centru nocoj. Namreč gre za koncert, ki ga dejansko organizirate sam.
Ja, trema saj iz moje strani lahko rečem, da je zmeri prisotna pred nastopom. Upam, da bom uspel usmeriti skozi inštrument potem v nekaj boljšega, kam stopil na odr.
Pa vi, Primož?
Mislim, trema pozitivna je prisotna, je pa eno veliko pričakovanje, da se čim prej to zgodi.
Koncert posvečate 30-letnici svojega delovanja, ker gre za obletnico, je prav, da sežemo na začetke. Ne? Ustanovni člani, večino je bilo Aličev, ne? In tudi kasnejših članov, ki so zamenjali tiste, ki so zapustili bend, ampak kako se je zgodila zabljujena generacija?
Zabljujena generacija, ja, prodobesedno se je zgodila. Bila je akustična kitara, tri akordi, s temi tremi akordi se je okužil tudi Ramon. Boštjan, brat od Hensona in Ramona, je imel bobne, za katere je sedel Igor in se okužil z bobni. Se pravi, to smo že trije in četrti je bil v začetku, se pravi, poleg Igorja, Ramona in mene, še Marko Rožič z iste ulice, sošolec in ja, to je bil začetek zabljujene generacije.
In v garaži.
In v garaži, oziroma v kleti starih staršev Hensona, Ramona in pa Boštjana. Prvi nastop je bil v garaži. V isti hiši, kjer smo imeli vaje, se pravi, da smo samo opremo prenesli par metrov v drug plac. Že v tistem cajtu se je to hitro razvedelo in bilo je kar nekaj poslušalcev, ki so zvedeli za koncert, so prišli v to garažo in kar naenkrat je ta garaža ratala premajhna za vse te obiskovalce. Ne? Prvi koncert, mislim, če ne bil celo v klubu mladih, društvo Ad Hoc, pokojni Ivan Sedej, je odprl te prostore in v ta prostor smo se zgrnili ne samo mi kot zabljujena generacija, ampak tudi ostali bendi iz tega okoliša in smo za en večer popestrili, smo si naredili koncert.
In to je bilo prvič, ko ste šli koncertirati iz garaže ven, ne?
To je bilo prvi nastop iz garaže ven, a tam naprej so se nam poti odprle tudi do Marka Breclja v MKC Koper in ja.
Nismo pa še rekli, zakaj ime skupine Zabljujena generacija. Je bilo takrat to vzdušje med generacijo, ko ste vi začenjali z bendom, tako močno ta občutek izgubljenosti generacije?
Pa ne bi rekel, da je lih nek občutek izgubljenosti. Smo se pa verjetno s tem, kar smo počeli, počutili, da smo malo drugačni od nekih norm. Verjetno iz tega pol dansko smo prišli do tega, ok, mi smo pa zabljujena generacija.
Se spominjate, kdo je bil tisti, ki je predlagal?
Po moje, tukaj bomo šli še bolj nazaj, še v tisto obdobje, ko še nismo ustvarjali avtorske glasbe. Mislim, da je to Kacin Medle Gregor, ki je bil naš prvi pevec. Takrat jaz še nisem bil na vokalu, sem bil dansko samo na kitari, ampak v štartu smo bili The Straight Generation, ne? In na kar je prišlo do slovenske speljanke in mislim, da je pokojni Ivan Sede predlagal, da ne bomo zabljujena, dajte neki idrijska hal obdržati in ste hratili potem zabljujena generacija, ta končna verzija.
Malo prej, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da sploh v svojih teh začetkih tega svojega glasbenega ustvarjanja niste jemali smrtno zares. Z nekimi hudimi projekti, ampak zlasti iz želje po ustvarjanju. To je verjetno občinstvo tudi začutilo, ne? Da gre za neko iskrenost, za neko tako čisto pač ustvarjanje iz sebe.
Ja, nikoli nismo delali nekaj načrtno, prepustili smo se toku. Je pa nekaj res, ko ti nekaj na vajah uspe, začutiš, da si nekaj naredil prav ali pa dobro. A ne? Ja, tisto občutek, tisto veselje te vleče naprej. A ne?
Kdo so bili vaši poslušalci takrat zlasti? Malce uporniška generacija, dobro punk, pa bolj rock, tisti, ki so prisegali na ti dve zvrsti.
Definitivno smo hoteli biti pripadni neki kulturi, ne? Spoh preko neki punk rockerski kulturi, čeprav nisem se nikoli mi imali sebe kot za neke hude punkerje.
Kar jaz sem videl iz arhivskih posnetkov tudi pa iz pomena, takrat tetek ne bilo toliko ponudbe živih koncertov in da je, ko se je zgodil živ koncert sploh v Edri, ne bilo take ločetve, da bo prišel na koncert. Mislim, da je mladi takrat se imeli vsi želja pač jeti na koncert. tudi če ni 100% v liniji z njihovim glasbenim okusom. Se je tudi bilo predvsej skupin takrat nastalo v Idri.
Ogromno skupin je bilo takrat, ja. Ni bilo zastojno včasih rečeno, da je v Idri ali igraš v bendu ali povoziš relija.
Na začetku ste imali navdih po ameriškem punku, ne, predvsem po Ramones, no ampak dejansko pa ste iznašli zanimiv svoj zelo, zelo prepoznaven slog zablojene generacije. Ne, in kdo je bil tisti, ki je v začetku že dajal glasbeno podobo zablojeni generaciji?
Jaz tako zelo nerad govorim, kdo je bil najhujši. Band so pač štiri posamezniki, ki vsak na svoj način dansko potem s svojim pristopom ustvarja neki zvok. In ko se ta zvok poveže v eno celoto, ja, nastane to, kar lahko
rečemo zablojena generacija.
Tako, ja.
Gregor, vi ste se pridružili skupini kasneje. Kako je do tega prišlo?
Ja, prav v skupino sem uradno pristopil, mislim, da je 2004. Nekaj let predtem sem bil že v drugi, dveh zasedbah. Na to se obe zasedbi razpustili. Še nekaj časa je igral sam bas in nakar je Ramon se odločil, da posnel solo ploščo. In nekako pa se mu ni dalo daleč jeti iskati basista in meni zaupal to nalogo. In takrat smo se v studio dobili že prvič v taki zasedbi, kot smo sedaj ostali. Takrat je tudi Primož prišel pomagati, Tihor je prevzel bobne, tudi solo ploščo Ramona je bila prvotna oblika tega, kar je bilo potem.
Primož, prvi album je bil Fajht.
Tako, ja.
Leta 1997 že, dobri dve leti potem, ko ste začeli delovati. To je kar hitro, ne? Kako ste spravili skupaj skladbe za že prvi album?
Ja, ko bi bil uradni začetek zablojene generacije, smatramo, ko smo mi dansko začeli ustvarjati svojo avtorsko glasbo, ne? Zablojena generacija kot avtorski band je z letom 95 in ja, takrat naprej so začeli nastajati skladbe in teh se je že v kratkem obdobju nabralo za en album. Itak preteče nekaj časa, tudi te dansko, da dobiš finance, da dobiš studio, da lahko dansko uresničiš to, kar imaš za posneti in leta 97 je pri Vinyl Mania Records išel naš prvi album Fajht. To je bil za nas spoh v tistih časih, v 90-ih, ker to ni bilo še čist normalno, se prav tudi v studiju nisi mogel kar tako ita, ne? Nisi se mogel dansko doma ohraš posneti na računalnik, kar lahko narediš danes, če hočeš, ne? Je bilo to kar malo teže zalohaj, ja, in kaj enkrat imaš svoj prvi album v roki, pač jasno si ponosen na to.
Poslušali bomo nosilno skladbo z tega albuma.
Idar je.
Torej, v kakšnih okoliščinah je nastala, kaj posebnega?
Z Ramonom mislim, da je prav v njegovi sobi, nekako je že bilo pač tak in tak flash, imam iz tega obdobja. Pa dosk smo tudi slovenske bende poslušali, če ni bi to pač eni idrski odgovor na Ljubljana je bolana.
V primeru osamosvojitve Idrije bomo predlagali to pesem kot našo himno.
z mano sta Primož Alič in Gregor Alič Henson iz skupine Zablujena generacija, ki letos zaokroža 30-letnico svojega delovanja. V studio smo jih pritegnili praktično tik pred nocojšnjim velikim koncertom v Media centru v Ljubljani. Kdaj se je potem zgodil ta premik oziroma to sodelovanje z Daretom Kavričem? V ozadju imajo nekateri v javnosti občutek, da je bil Dare zraven že od vsega začetka, ampak ni bilo tako.
Ja, bend je pač nastal za vilo. In prvi tri albumi so bili izdani pri Vinyl Mania Records. Mi smo v tistem času, ko smo se formirali, poslušali ameriške bende ala Ramones, Sex Pistols, tudi oziroma angliške, ne? Ogromno pa smo slišali tudi o Kuzlah, ne? O idrijskem punku, ne? Kar nas je zelo v bistvu zanimalo, zelo smo bili radovedni. Je bil pa problem v temu, ker Kuzle niso imeli nosilca zvoka. Ne? In ko je Dare verjetno, to bi on mogel sam povedati, ko je slišal, da pač smo mi na temo, da posnamemo svoj prvi album, je prišel s kaseto in nam dal njihovo muziko za poslušati. Itak smo zagrabili za komad Superlim, nam je pasal kontekst prvega albuma Fajht in je tam tudi prestal ta predelava. Ne? Predelava Kuzl se je zgodila potem tudi na Punk Zablodi s komadom Poljubi me. Potem tretji album pač je bil malo zatišje, smo se malo oddalili. Na kar je po tretjem albumu, ko smo zaplavili neke skrajnosti, prišel en moment, ki je bilo treba obrniti stvari ali na glavo ali pa zaključiti z delovanjem. Ne? Takrat pa je Dare svojim pogledom odprl eno drugo širino, en val nekih novih idej, ki so se rejevale, se pravi tukaj on tudi avtorsko je ogromno prispeval k albumu Positive Vibration, hkrati pa je tudi, kot sem rekel, se je tudi v nas zgodil preobrat.
Gregor, v skupino ste vstopili leta 2004. Kako so vas zabili zraven? Kako se spominjate prvega nastopa?
Ja, po odhodu takratnega basista Aljošeta, ko se je pojavila ta vrzel, so nekako spet pogledali, kaj je blizu in so na audicijo najprej povabili mene. To se še zdaj spomnim, audicija potekala v Horusenaku, v prostorih benda. Bilo je to resna stvar, da ne bodo mislili, da bilo treba pokazati določeno znanje. Se mi zdi.
Lapuje. V bistvu bom jaz povedal, zdaj, ok, Henson je povedal iz svoje perspektive zgodbo, ne? Je pa dejstvo, ja, po odhodu iz benda Aljoša Tarupnika, ki je bil z nami praktično od vsega začetka ustanovitve benda, se pravi, v štartu je skrbel za menedžerske posle skupaj z bratom od Hensona Ramona Boštjanom. Se pravi, ona dva sta bila zaslužna, da smo dejansko takrat prišli do prve založbe Vinyl Manije, pri kateri smo izdali prve tri albume, s tem, da je on že na tretjem albumu prevzel tudi vlogo basista in potem skupaj tudi dejansko povezval, lepil celo zgodbo tudi z Daretom, nami in založbo Menard Records, da je takrat išel album Positive Vibration, vse skupaj smo nadgradili na to še s Pop Idoli, potem pa se je Aljoša pač odločil, da zapusti bend, da se posveti drugim stvarem v življenju. In takrat je nastala ta vrzel, kaj jo je zapolnil Henson, ampak ja, ogromno je bilo takrat nekih nasvetov, koga ne bi se pripeljalo v bend, da to mora biti nek izkušen glasbenik, ki bo bla bla bla, ne vem, ko se prinesel noter, ampak mi smo tukaj šli po neki intuiciji, se pravi, in smo rekli, ne, nočemo zdaj nekega profesionalnega glasbenika, ki bo igral samo bas, zapolnil pač neko praznino, recimo basu, mi smo rekli, mi rabimo nekoga, s katerim bomo skupaj preživljali ves časa, ne. Se pravi, da se bomo družili. Zelo nam je bilo pomembno dansko, da se bend usede v kombi, ko gre na koncert in dansko se ta energija poveže. In logična izbira je bil Henson. Mi smo že vedeli, da ga bomo vzeli v bend.
Jaz tega nisem vedel.
On je prišel na audicijo, bil je bled kot stena. In ko je bil ta razgovor oziroma preizkus končan, smo ho poslali še iz prostora in ho pustili čakati.
Malce napetosti.
Tako, malce napetosti, bo, ki je prišel nazaj. Danes, ko smo bili zelo resnih in zaskrbljenih obrazov, da do zadnjega ne bo vedel, da je on naša zbira. Ne?
Že itak bil prej.
Je bil že prej.
Mislim, da bi še vedno spravljen, da sta stara Nokia, na kateri je message, ki me vabi na audicijo za blodne generacije vsenak. Malo potem se je pol tudi zgodil prvi koncert za blojeno in prej, če sem bil navajen, zelo radodarno rečeno, ker je bilo malo koncertov igrat pred 10-20 ljudmi. Za blojena generacija v Kranju, to je bilo nekaj 100 ljudi In spomni se tega, kako te preplavi adrenalin, ko stopiš na oder. Kakor mi je bilo rečeno, sem dobro odigral, ampak spomnim se tega koncerta ne, ker sem bil v taki zoni, da sploh ne vem točno, koliko je potekal koncert. Samo spomnim se, da sem šel z odra potem in da mi je dal pevec takratni od Drinkers v roko in čestitov, da smo imeli dober koncert. Potem sem se rahlo umiril. Ta vznemirjenje, trema, vse adrenalin, to, kar se premeša. Sploh, če si človek, nisi nekak vojen zelo javnih nastopov.
Torej, teme mladostniškega uporništva, satire, ironije, tudi o junakih drugačnih, ki bi radi rešili svet, pa kakšna družbena kritika, tudi veje iz vsebine pesmi za brojne generacije, ampak seveda pa najdemo tudi kakšno tako, kot je Moja mala, ki je v originalu pravzaprav drugačen naslov, ne? Moja Liza, odkud ta sprememba?
Po moje je tolih tisto, kar se je zgodilo, ko je dansko avtorsko prišel zraven tudi Dare. Se pravi, da je Briku unesel tist duh dansko, ja, dejmo, takrat smo delali odklon od negative, ne? Se pravi, gremo v pozitivo, da se pravi, ker pač itak življenje treba živeti, ne? Ja, to so bili kot tisti naši, bili kot taki mladostniški teksti.
zgodbah obrazov se še vedno pogovarjam s predstavnikom idrijske skupine Zaplujena generacija, z mano sta Primož Alič in Gregor Alič. Govorimo seveda o 30-letnici delovanja Zaplujene generacije. Uvodoma smo spomnili na njihov nocojšnji koncert, ki je bil že zelo kmalu razprodan, koncert v Media centru v Ljubljani. In pa segamo seveda tudi v zgodovino delovanja skupine. Vem, da je težko reči, kater album, pa katera skladba je skupini ali pa posameznikom v skupini najljubši. Ampak bom vprašala vseeno, Primož, za vas, katera bi bila ta skladba, ki je pa, če bi rekli, izbirate eno, ki predstavlja Zaplujeno generacijo?
Ne, pa to ni zdaj dansko diplomatski odgovor, da se izognem vprašanju, ampak mislim, da glasba nasploh in vsaka skladba ima določene občutke in tudi ni vsaka skladba primerna za vsak trenutek. In v določenem trenutku ti zapaše en komad, moče več komado, ja, ne morem se odločiti, kjer je tist. Je pa nekaj dejstvo, da kar zdaj koncentriramo, je prišlo do tazga momenta, ker so kar naenkrat vse skladbe, ki jih zahramo na koncertih, prepoznavne, ljudje jih pripevajo, tako da imaš občutek, kukor da eno uro pa pol poslušajo Evergreene.
No, Gregor, malo prej sva govorila o tem, kako se je zgodil tisti preskok k Zaplujeni generaciji, kako huda in zahtevna je bila audicija, če smo se malce pošalili, ampak vendarle, prvi koncert v Kranju, do danes jih je bilo že mnogo, ampak kakšen je pa ostal bolj v spominu kot drugi?
Da bi prav izpostavil en koncert, da bi tak rekel, da je izstopa, ne more reči, mi je pa eno obdobje bel v štartu, ko sem se pridružil za Blujenje, stalo spomenu, ker je Ramon najdo zmeri en način, kako pasti iz odra. Potem, ko si že mislil, da si videl vse, mu je enkrat uspelo paditi v oder. Tisto mi je stalo spomenu, ja, ker se je v bistvu snela ena deska na odru in enkrat pogledam je bil Ramon, da vratu v odru še vedno igral kitaro.
No, o njem bomo v naslednjem delu daje še spregovorili. Podobno vprašanje vam, Primož, od začetkov ste zraven. V 30-ih letih se pa že kaj nabere?
Mislim, definitivno, iz moje perspektive je res se zapečatilo v spominu nastop na Novem roku v Ljubljani, Križankah. En velik menik za Zaplujeno generacijo po izdanem albumu, ker naenkrat ugotoviš, ko prideš v Ljubljano, v tistih časih pač ni bilo interneta in takih zadev in kar nekaj pogruntaš, da klapa pred vhodu v Križanke pripeva naše komade in ko se je zgodil še tist čaroben moment, da se pač, ne vem, spet je bilo nekaj nam naklonjeno, da se je takrat ulilo kot iz škafa in dansko so se Križanke napolnile do zadnjega kotička. Imeli smo super timing nastopa okrog 10 pred glavnim bendom večera in dejansko tistih 20 minut, kar nam je bilo podarjenih, lahko rečem, da se mi je zgodil v isti moment skoraj, tako kar je o tem razlagal Hanson, ko padeš v nek drug svet in se ti čas ustavi oziroma zamehli, pred sabo vidiš tisto množico in vem, da se tisto večer oziroma tisto nastopu Igor za bubni niti stovčka ni upal dvihniti, da je skoraj počepel, odigral cel koncert, ki je bil dejansko v takmu šoku, ko se nam dogaja, ne? To je tist koncert, ki res bo pri meni zapisan za vek umaj.
Veliko število koncertov, kar 6 albumov ste izdali v tem obdobju. Zdaj vi poslušali še skladbo?
Ja, kar bomo zdaj poslušali, v bistvu zadnji komad, ki je Zaplujena generacija uradno izdala. To je Še en viski, ker je zelo družbeno kritičen.
Da, mislim da.
Misliš da?
Mislim, da je realno opisal svet, ki se vrača po temu, ko smo mislili, se ne bo več vrnil po koncu hladne vojne, ampak se kar nekako po neumnosti naših voditeljev vedno znova vračamo na isto točko.
In še dan danes.
Še dan danes.
In ta komad je dejansko izšel par dni pred prvim zaprtjem, pred korono, kot je bi vedel, da ga moramo dati ven. Se tu
draga, še zadnjega, se dobro viva, da zdaj se vse konča. Spil mi še en viski, a je izkopil. Gleda v nebo, če ne bi goril. Skleni varuke, prihajo ta rival. Sredica dej v zrak, za vse, ki mi mar.
Z mano v studiju predstavnika zablujene generacije. Primož Alič in Gregor Alič, imenovan tudi Henson. Obdobje, ki je zelo zarezalo v delovanje skupine, občutje skupine kot take, je bila izguba vašega Ramona. Matjaža Aliča 2023, ko se je korona poslavljala, se je počasi poslavil tudi Ramon.
Svet je tako, kar je, zgodila se je korona, med korona je svet obstal, pač tako so hotla, ne? In potem v Dansku smo se začeli tudi kot bend nazaj sestavljati, imeli smo plane skupaj z Ramonom, imeli smo tudi že rekel en tak delovni sestank, ko smo rekli, da pač bomo nadaljevali, par zadev je imel on še za urediti in pač se še ni vedelo, kako hudo je bolano. Ne? Zbolo je in se poslovil leta 23 v januarju. Zgubiš člana benda, zgubiš prijatelja, zgubiš bratranca, zgubiš človeka, pač, ki ti je bil celo življenje blizu in to ne more biti enostavno. Tako da tudi tam naprej smo kar nekaj časa rabili, da se tista želja nazaj povrnila, da smo začutili, da gremo naprej, ker občutki se zelo mešajo.
Je bil pa takrat en tak poseben trenutek, ko ste vi povedali, ne Gregor, ko so vas poklicali organizatorji gore roka in ja. Ponudili sodelovanje. Praktično je bilo to slab mesec po smrti Matjaža Aliča oziroma takrat nekako.
Težko zdaj, da se prav spomnim časovnega obdobja, ker tistem času pač stajno, kot smo bili, ne sledim točno, kaj daj se je kaj dogajalo, ampak meni se je zdelo to ful dolgo, da smo govorili o tem, da bi se spodobilo, da naredimo poklon v obliki koncerta Ramonu, ampak v lastni organizaciji je to praktično nemogoče, to potrebuješ hudo ekipo in nekako se je potem v tem obdobju ponudila ta priložnost in s takim predlogom iz strani gore roka organizatorjev. In nekako smo rekli, ja, to je to, ne? To bi se pa spodobilo zdaj narediti in to zdaj nekako rečemo temu, da je to bil znak, gremo v to, vsi tuhtamo isto. In potem je sledilo, da bo prevzel kitaro in se ni bilo treba deleč ozreti razen malce okoli sebe in malenkost v preteklost, tudi zablujene generacije. Tega še nismo menili, da v enem obdobju desetletje nazaj približno, ko se je Primož lih pred nekim četvorčkim koncertom po nesreči porezal roko, ne mogel igrati kitare in takrat sta iz skupine Banditi vletela tako Aleš Golje kot Blaž Pavšič. Sta se izkazala in to, ampak lokalno je ostal takrat le še Aleš in smo se na njega obrnili. In je bil pripravljen skočiti, poskusili smo, bo to šlo, ne, in je bila kemija. Je začelo da dogajati in potem, kaj se je dogajalo pa na sami gore roka, lahko poprimo špoje.
Spominjam se, ko smo tudi na našem radiju govorili o tem, najavljali vaš nastop na Gori roka in potem, ko se je kolegica javljala z Gore roka z vami v eter, Kakšen občutek je bil, ko ste na odru začutili to energijo občinstva, kako vas je pozdravilo na dogodku in v bistvu so peli z vami od starih mam pa že do vnukov, ne?
To je po eni strani to en tak, eno žalostno obdobje, po drugi strani pa bliko navdihujoče obdobje, ker ko si ti vedel dansko, kaj je bend naredil v vseh letih, pa kakšno podporo ti uživaš na terenu, se pravi, ko se je objavil pač ta naš nastop na gori roka in ko se je ta dogodek približal in se tis dan zgodil, ekipe so romale dobesedno na gori roko, se pravi, da so se odpravili na koncert v peš. Skupinah peš iz različnih koncev naše kotline, doline, kakorkoli vzameš. Ja, že ti prvi momenti, ko smo mi po dolgem času v bistvu prvič ponovno stali na odru, že v času tonske vaje, se je iz področja šotorov usulo ogromnenih ljudi, ki so prišli dansko nas podpirati in z nami že med tonsko prepevali. Spomnim se tistega momenta, ko se je odr pripravljal za naš nastop, ko se je v spredje postavilo bobne od Ihorja, je bilo že vreščanje in pol veš, da je bila zračena elektreno in tukaj na elektreno s čustvi, zdaj mi grejo oblake po koncu, pač ko to govorim, ker obujem ti spomena na tist cajt.
Tisko je bil tam, ve o čem govori, težko opisati to.
No in sredstva, ki ste jih zbrali na koncertu, ste namenili junakom tretjega nadstropja, torej tem otrokom zbolelim za rakom, prav tako v spomin na svojega preminulega člana Ramona.
Ja, dansko tudi že sam festival Goro Roka ima dobrodelno noto, se pravi, da se odločijo in jaz pač sem se že takrat zahvalil, lahko se še enkrat zahvalim dansko, da smo dobili možnost, da se sami odločamo. In tukaj smo se tudi z Klaro, partnerko Ramona, odločili, da se ta sredstvo namenijo za junake tretjega nadstropja.
Ena taka velika zgodba se je zgodila v teh 30 letih, v en tak velik preboj. Dozoreli ste iz tistih kuštrovcev, si ustvarili družine. Kaj pa se ni spremenilo?
Ljubezen do ustvarjanja, ta je ostala ista. Je pa nekaj res, da ko govorimo rečemo o nekih mulcih, očitno, če delaš v bendu, pa to delaš 30 let, tansko si že od začetka zelo fokusiran v neko kreativo, da nekaj gradeš. Ne? Že kot mulci očitno smo mogli biti tudi odgovorni in to je to.
Gregor?
Ne, na mestu se mi v mestu trlna je tista, da v telesu marsikaterega 70-letnika je ujet mulc, ki mu ni jasno, kaj za vraga se je zgodilo.
Vmes, ne?
Ja.
Ampak vmes se je pa res zgodilo veliko, tudi letošnje jubilejno leto, 30-letnica je bilo za vas zelo produktivno, veliko nastopov in seveda tudi ta nocojšnji koncert v Ljubljani, v Media centru. Ste bili presenečeni na tem, da je bil praktično takoj razprodan?
V bistvu, ja. Upali smo, da bo razprodan, nismo pa pričakovali, da se bo to zgodilo tako hitro.
Še nekaj se bo pa tudi, če bo prav zgodilo kmalu, namreč imate že pripravljen material za nov album 7 in po toliko letih znova.
To pa že dogovorimo sami sebi, če že drugim ne.
Muska je nastala v letošnjem letu, zelo mi je pač všeč to, ker je vse, kar se je zgodilo v zelo skoncentriranem času, kar pomeni, da je zelo iz izga momenta vzeto, a ne, in neka lepa zgodba, ne.
Še morda, kaj pričakujete nocoj na koncertu?
Predvsem, da smo mi, da bomo uživali v tem, kar počnemo. Če bomo mi uživali v tem, kar počnemo, verjamem v to, da bodo tudi vsi tisti, ki so pokupili karto in prišli na ta koncert.
Kaj lahko dodaš na to?
Ja, tako je. Torej, Primož in Gregor, hvala vama za obisk v studiju in srečno tudi vnaprej pri novem albumu in pri glasbenem ustvarjanju.
Hvala.
Hvala.